Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bantati. Nurul Hudan surat albi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قداتين هر أسنق يا ولد رجاني جر
لم تجا تجارتين سوبر ماركت خيسة جلابة دي بيتا بربادي دبي
هي
بودة تبو إيلا لي لبنان وامرتيس دوبرتي وهي تريهاتي أوبالي نغر غاري جارتين تي از خيست نجلابت دي جي غافت
انتلتي مال غرغرتي دوب
اي اسيلين تنو مغافت دوب مالين سيغر غارجتين
هي مال ديب سيف
يرو هند هوغان دلا بيرو دوب بيسو جارتين تي ايسا كباتي نقبدم بيخو كناف اميون دابدي سي دوب سي افينو ملاتي نقبوف بك جرتو باتي نغرغاري جين
عجيب هنا فاجبدو هيو نيو غاهي من هنا فانغو سلام تك هنا فانا ميامتو لما هنا فانا مسامتو هنا فان جلال مي اسيتي جرينيا بريداتي نميامتو غاريد Ammo hina afaan jaalala busheessite shakkii makkattee jireenya nama saamtu badduudha. Hina afaan nama saamturraa nu habraaru jenna.
Aamiin. Mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseen.
Tole arri guyyaan Muharram 27 bara 1943 akka lakkoofsa jiraatti.
Seepteembar 5 bara 2021 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo hagayya 30 bara 2013 yoo ta'u guyyaan guyyaa Alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Amat terdapat buku cisuf.
Kalbi ada anjing kamu terdapat cisuf.
Darah ramana mahu busal pisuf.
Onni lafte kakasuf. Semua mereka ansite isim buhar suf. Segantan sur kalbi kuno lihat terjerti.
Hukuman lehu turban itu alta katan isini firhat. Segantan sur kalbi am majal kapti.
Segantan ini kisatte ya rute hubun nuj imsan. Jicota mimi awong kure isim buf.
Am sak abnus khaisa dabar faccha isin gamma cisa yana.
Sora kalbi.
Sora kalbi.
Seganta sora kalbi ada cecah lelatin egal.
Iti ansun kopi tafakurin umama adda dawan.
Tanaku bakup dud ane seganta tinya gulaman.
Amma sudu duman ada cecah lelat terkampan.
Dadda cha jalala
Warra dugan wal jalatu
Warra kara halalatin walitti dame busti jarrate
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
Himata fi himataman Yoki namo himattu fi himatamtu dadda cha ratti dihatani jiru
Abba murti hennuf qopaye jira Abba mohatu walitti lalla
Dadda cha jalala
Iyanno jalala
Killensi jalala bubbisi halala Kilensi jalala budbisi ilala
Dosin jalala panamijra
Rikija sunna iya no tokofa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nagaya jirtu kubbistu tokopi rikija sunna Ana gamma nerumne Amma dura nama heddu tubultina wajja jaruf nagafate Garu heddu nisani ulaga ki jana fingunne Garin arara dada gawa Garin nama amma dura iro heddu fudeheke Wante ambarbadu ammo dinida Nama dinka bubarbada Dihota nanam ni sheka toko bulti na wajja jaruf na manat irkate. Anis si no larke si wajja haso ufida. Obbulisaki ya wajja manake dufne haso ina jadeen. Lekki manake yatin tau. Kafi toko te largi na jadeen pake te largi no nafimi. Acci boda aniro bahala ma dirise kuran no egale. Boda ranam ni kun nama fude ilman hore tau isa arragaye. Kuni warra kuk abu minti. Nama bulti kabu tahus nama ding kabu yota he itti heruma. Hayya amma hawa largi no jadeen bake ni jadeen te obbulisaki ya wajja nitirake. Obbolesi kiya tikko nurra fagaate fageenya ranulala anafi inni ammo walitti dhihanne hasoina akkuma walitti dhufneen ate madura fuute jirta jedhe gaafadde arrabni isa walidha sosodata eeyin fuude bulti qabanan jedhe duuba maalif na fuudu barbaadde re jedhe gaafadde jaarti tiyarra ajoole dubra afurqaba hanga amma dhiiran arganne ega jaartin dura ilmo dhiira dhalu dadhabde amma jaarti lammaffa fuude ilmo dhiira argachu fedhanan jedhe yoo jaarti lammaffa tis dubra qofa dhalte ho akkam goota jedhe gaafaddeen Sawang godo amma timbe kuno anjade. Hayye nagayan turu jade brake. Haso isa kanarra namni kun nama diin inkavni ta huu badde. Ufana nisaati fi halli isa nama diin fakkatus. Bekum sa diin irrati ankena gudda wankabuf na fintani jade mordese. Namni kun halkani guya harribana lorki. Guya hunda natti bilbila ula. Namakani kan natti irki nakadata. Telefoon isaatis blok of irraa goonaan telefoona nama birootiin atti bilbiluu eegale. Mee maal godhuu qaba? Haala kamiin nama kana ofirraa dhorka? Karaa seeraatiin yoo ofirraa deebise wayii dilii natti ta'a? Obsaan isiniin kadha. Galatooma. Hayyee maal jettan abbaas?
Akka saayinsiitti ilmoo dhiiraa yookaan ammoo dhalaa argachuuf wanti murteessaan sanyii dubartii osoo hin taane sanyii dhiiraati. Gadaamis dubartii keessatti killeen yeroo qophaa'u kiroomoozoomii gos X qofattu qophaa'e. Sanyiin dhiiraa ammoo kiroomoozoomii gos lamaa qaba X fi Y jechuudha. Yoo sanyiin dhiiraa kan gos X ta'e sanyii dubartiitti makame intalattu dhalata. Yoo sanyiin Y kan dubartiitti makame ammoo dhiirattu dhalata. Kanaafuu ilmoo dhiiraa yookaan ammoo dubartii argachuuf wanti murteessan sanyii dhiiraati malee sanyii dhalaati miti. Kun waan saayinsiin qorannoon dhiyootan mirkaneesse.
Quraanni ammoo jaarraa 14ffaa dura waan kanarraa dubbate. Hayyuun Islaamaa guddichi Dr. Zaakir Naayikis waan kana hedduu irraa haasa'aa ture. Quraanni suuratu Najmi ayaa 45 fi 46 irratti wa innahu khalaqa az-zawjayni az-zakara wal-unsa min nutfatin idha tumna. Ammallee rabbiin isuma gosa ilma namaa lamaan dhiiraa fi dhalaa uume. Bishaan dhiirarraa bahee gadaamessa dhalaatti naqamurra. Akka hayaata kanaatti saala ilmootiif wanti murteessaan sanyii dhiiraati malee sanyii dubartiiti miti.
Kun mucisa guddaadha. Waan quraanii jaarraa 14ffaa dur dubbate saayinsii yeroo dhiyoot qorannoon mirkaneessa. Ajaa'ibuma.
Gabaabinaan namni jaartiin ilmoo dhiiraa dayuu didde jedheesii komatu ofaa sirreessu. Namni komatamuu qabu isuma. Kan ilmoo namaa kennu rabbuma. Tahullee sababaa kan ta'e isa malee isii miti. Nuti amma fanganuma jenna waan afti gamaabba murtii dabarsina. Ati jennutti aantu dhiheessi.
Riqichi sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kabajamtoota qopheessitoota riqichi sunnaa akkam nagaa jirtu dalagaa gaarii irjirtan. Rabbiin isinirraa haa jaalatu isiniin jechaa gam iyyannoo tiyyaatti dabra. Annam akkaan dalagatu osoo malkanii guyyaa carraaqadhu miskiinummaan narraa bahu didi. Waggaa dheeraa dalagaar turi. Garuu jijjiiramta kallee dhabe. Ta'us rabbii kiyyarraa abdii hin muradhu. Ammas abdumi isaatiin fuulduratti harkaanfadha. Salaatta akkallee qada godhe hin beeku. Salaat shanaanu masjidatti salaata. Alhamdulillah yeroo boqonnaa qabutu masjid dhiquu fi dallaa masjida qulqulleessu jaaladha. Yoo dalagaan na jalaa baddee mufadhus masjida dhaqee of tasgabbeessa. Walumaagalatti qalbiinti masjida na feeti. Namoonni hedduun yeroo hedduu waan masjida na arganiif akkaan na jaalatu. Kabaja guddaa naaf qabu. Maanguddichi ollaa masjidaa qubatu tokko haalan na jaalata. Yeroo hedduu man isaatti na yaamee laaqan na affeera. Yeroo garee ammoo bakka dalagaa kiyyaatti dhufee na wajjin haasa'ee kolfee taphata. Anis maanguddichi kana hedduu jaaladha. Nam kabajaman gandi hundi jaalatu kan rakkataa gargaaruun beekamudha. Dhiyootan maanguddichi kun natti dhufe yaa obboleessa kiyya an rabbiif jechas jaaladha. Miskiinumma teetis inni beeka. Garuu akalaaqa kee kan jaaladhee intaltii rabbiif jecha siif kennuuf deema. Yeroo qophii taati qof natti hime. Aruusa godhuuf of hin cinqin. Huccuu intalaatis bituuf hin dhama'in. Osoo ati saantim takka hin baasin intal manaan sii gayaa naan jedhe. Wayita inni akka naan jedhu an hedduu rifadhe. Hayyee rabbiin si haa kabaju. Inshaallah dhiyoota si dubbisaa jedheen. Duub nama akkanaatiin soddoomuuf deemta maaltu si rifachiisee naan hin jedhina. An intal namichi kanaa ni beeka. Dhugumatti inni nam gaariidha. Nam rabbiin waa hundaan tolchee uume. Nam diiniif duniyaas badhaafame. Garuu intalli isaa faalla isaati. Maqaa fi hijaabni uffatti. Garuu akhlaaq hama qabdi. Nam hedduu wajjin gandi keessa deemaa ziina dalayti. Kun waan an qabatamaan ija kiyyaan argee beeku. Guyyaa hedduu yoo dhiirri harka kaayatee hammatee deemuun arge. Yeroo isiin halkan walakkaa manaa baatee makiinaa namaa keesseentee deemtus ija tiyyaan arge. Duub intal akkanaa tan akkamitti bultii wajjin jaara. Abbaan isii akkaan na jaalata. Anis akkaan jaaladha. Intalti ta'e intal akkanaati. Lakki intaltan hin fedhu jechuun hin taatu. Tole jedhee fuudhuunis hin taatu. Abbaan isii amal intal isaa hin beeku. Is biratti nam gaarii waan taateef inni amalumsaniin isii beeka. Jidduu tanatti rakkadhee waan godhu wallaale. Mee furmaanni kiyya maal? Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Hayyee maal jettaan fayyaa?
Dhugumattuu qormaata hamaa keessa seene.
Qormaata akkaan jabaati. Gam tokkoon abbaa isii mufachiisuu hin fedhu. Gam kaaniin intal fuudhuu hin fedhu.
Garuu furmaanni ni jira.
Mee furmaata akkam?
Abbaa isii dhokatee intalattee haa dubbisu.
Eega dubbisee hoo?
Dhugaa jirtu hundaa ifatti itti hima. Waan isiin hojjettu kan inni qabatamaan beekus hundaa itti hima. Achi booda na gargaari. Anis si gargaara jedhaan.
Akkamitti ol gargaaran duuba?
Ani icciitii keessiif dho'isa. Atimmoo yoo abbaan keessi gaafate isatti heerumuun fedhuu jedhee didi jedhaan.
Mala ajaa'ibaati. Yoo isiin isatti hin heerumuu jettee didde dubbiin achitti dhumti.
Akkasi.
Garuu yoo abbaan dirqin itti heerumsiisuu fedhe hoo?
Sammaa lakkoo godhuu qabu abbaa murtiitiif dhiisna. Akkas malee osoo haala isii beekutti seenuun gaarii miti.
Ati mal dubartii baasteef toofta gaariidha.
Booda gaafa bultii ijaaranii wal dhiban abbaan isii gorbaa kana komata. Inumaa sababaa san wal dhabuuf haa danda'an.
Dhuga jetti ammum yeroon furmaata barbaadachuu gaarii menuu tasuma gabaabsiine gam dhadha jaalalaa ceena.
Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa hojjettoota nooral hudaa. Akkam nagaa jirtu? Ammas nagayaa fi rahmata rabbi keessanuuf jiraadhaa jechaa gama iyyannoo kiyyaatti dabra. Maqaan kiyya baatu qabu jedhama. Biyya Arabaa Dubaay jiraadha. Iyyannoon xiyya gabaabinaan akkasii gadiiti. Ana gaafa xiqqoo abbaan kiyya namaaf na kenne. Fedhii kiyyaa fi fedhii isaatiin osoo hin taane fedhii maatii keenyaa kabajuuf ajaja isaanii tole jennee ni kaha godhanne. Gurbaan kun akkaan nama tasgabbaa'aadha. Nama haasaa hin guddisne. Nama salaata qadaa hin goone. Amalee nama nama kabajuu fi nama namnis isa kabajuudha. Amala isaa kan hanga ammaatti irraa jaaladha. Nama hamachuu fi waan namaa haasa'uu hin jaalatu. Maasha Allah, nama rabbiin adaba itti godhee uume. Hedduu tokko isa dinqisiifadha. Akkuma naannoo keenyaa sanittu namni akka isaa hin jiru. Kanaaf maatiin kiyyas isa jaalannaan anis jaaladhee akkuma shariyaa islaamaatti ni kaanuuf godhan. Haruus illee akkuma aadaa oromootti godhannee bultitti seenne. Aniin tun yeroo heerumusanitti haalaan xiqqoo ture. Waan bultii tana hedduu hubannoo qabu. Alhamdulillah akkuma isatti heerumeen osoon turiin ilmoota akka arganne. Namni waa hundaan guutuu hin jiru. Abbaan manaa kiyya gaariin kun rakkina tokko qaba. Waan uumamas rufa ittiin bitadhus waan gahaa natti hin kennu. Yoo midhaan manaa dhumate jedhuun maal dheengadduma sittiin kennine hagamitti fixxinaan jedha. Yeroo ayyaanaatis wanta kanaaf hin godhu. Uffatas naaf hin bitu. Gama dalagaatii itti nafne. Nama haalaan dalagatu. Ganama yeroo manaa bahee galgalas yeroo manatti deebi'a. Amala fokkataa biroo takka illee hin qabu. Inni dalagachuu isaa qofa beeka malee mallaqa hangam akka qabu mallaqa eessa akka kaayatu wanti an beeku tokko illee hin jiru. Waanuma tokko illee naan hin mari'atu. Akka jaartitti osoo hin taane akkuma ijoollee xixiqqootti na ilaala. Walumaa galatti wanti ani isarraa dhabe mallaqa baasii manaa qofa. Yeroo hundaa eega hedduu walitti haasofnee mataa wal dhukkubsinee booda naaf kenna. Booda irra dubbiin haalaan natti ulfaannaan amma anis itti dubbachuu eegale. Maali ati eenyuuf birrii walitti qabda? Ittiin hin uffannu, nyaata gaarii ittiin hin nyaannu, maali jireenya akkanaa jedhee itti dubbadha? Inni ammoo deebii takka illee naaf hin deebisu. Yeroo hedduu yoo an haalaan rakkadhu abbaa kiyyattu isa jalatti na gargaara. Eega waggaa 4 jaarsa kiyya kana wajjin jiraannee booda abbaan kiyya kan isa jalatti na gargaaru narraa akirame. Rabbi rahmataa godhuuf. Eega abbaan kiyya akiramee booda namni isa jalatti na gargaarus ni dhaabame. Jiruun haalaan natti ulfaatte. Inni homaa na gargaaruu didi. Wanni sitti kenne gahaadha sanuma nyaadhu naan jedha. Booda irra dubbiin tun daangaa dabartee waldhabbiin guddoon nu jidduutti uumamte. Achi booda abbeeraa kiyyatti himadhee akka ni kaha narraa buusan gaafadhe. Maanguddoonni gandaa dhufanii walitti nu araarsuuf yaalii godhanis ni dadhaban. Dubbiin furmaata dhabnaan hayyee intalarraa ni kaha buusi jedhaniin. Tole kunoo isin duratti asumatti sadiiniin hiike. Isiin amma booda jaartii tiyyaa miti jedhee ni kaha narraa buuse. Eega inni ni kaha narraa buusee booda daa'ima tiyya haadha tiyya biratti galchee waraqaa biyya Arabaa eegale. Achirraa waggaa tokkoo fi ji'a 6 ture gara biyya Arabaa deeme. Akkuma an biyyaa bahuu kiyya dhageheen haadha tiyya bira dhaqee ilmoo fudhatee guddisaa jira. Ani eega biyyaa bahee waggaa 5 guute. Yoo daa'ima tiyya dubbisuu barbaadu telefoona isaa irratti bilbila. Yoo telefoona na jalaa kaasu bara angaafa duraa aariin si hiike malee si jibbeetii miti naan jedha. Daa'imti tiyyas wayita telefoonaan na dubbistu yaa ummiiticha. Yoo galtu anuma bira dhuftaami mana birootti hin galtuumi asuma mana abbaa kiyyaatti galtaami jettee garaa na balleessiti. An akka inni intala biroo fuudhuuf waggaa kana hunda ture. Inni garuu hanga ammaa intala biroo hin fuune. Ani isatti deebi'uu hin fedhu. Hamilee intala tiyyaatis miidhuu hin fedhu. Amma abdii muradhee jira. Isattis deebi'uu hin barbaadu. Asuma taa'ee waan humna tiyyaa carraaqataa ilmoo tiyyaa fi haadha tiyya gargaara jedhee murteessee jira. Isin mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Gama birootiin du'aayis akkanaaf gootaan kabajaan isin gaafadha. Anaaf ilmoo tiyyaa fi ummaa tiyyaafis du'aayi nuuf godha. Galatooma. Hayyee maal dhamtaaf abbaas?
Namni maatii ofii dondoomu hedduu nama aarsa. Duniyaan dalagan yoo maatiif hin taane maal faayidaan isii?
Nama gariitu jira osooma mallaqa kana osee walitti qabu kan biraa du'u.
Wanti isaa waanum nyaatee garaatti dabarfatu qofa. Maallaqa dhumtuuf jecha maatii ofii mufachiisuu waan gaarii miti.
Akkasi. Mi'aan maatii jennu xumuraa dhiheessi.
Tole. Dada jalala yanno lamafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagajirtu kopestot kopi dada jalala. Makanki Mahdi Idris jedam. Jarti gari arga chuf yero deira rabbi katacha erga ture boda. Intal nafta ati jed tok lalat defud. Intal tungaf dura ilalch ijat gari turti. Uffannan isitis baredad. Garu yoro muras bod amal hama irra argu egal. Salat murabbitu salatu disti. Ollahundan wal daba olti. Inuma yero tok harti ya wallolani dofti. Namni gandisani hundi hammeny isiasa. Anamu amal kan akit istalkani guya gursatur. Osum gana magalgal gursa wajinjiradu kuno waggaza di wajintur. Oso nam gursan kaje elutate sila gursiki yik oft isif gaatur. Ega waggaza di gursa dat abeibod ama murtit umura irga hejir. Intaltan ofurra hiku male charram brohinjur. Went asbrati sanubachisu fed. Intallitsun gam bultit wahundan naftate jirti. Akata bulti itkabatanis hal garim beti. Mana kiyas naftolchiti. Rakon isink abduguddan din dabu fi aqlaq dabu kof. Osogam hi katin senin dur murti abba murti dagay ufed. Memal nagor sitan. Obsan isine gadda galatoma. Hayemal jettan farya.
Rakini isi kuddadaka. Wanti intalarra lalani fudanu wankana lamani. Dini fi aqlaq ni akkan barbaachisada. Intalti tana lamani nkabni maluk abdire.
Bareedin fuulaatiif ogumma jireenna beekuun qofti gahaa miti. Bakka kalaaqaa fi diiniin hin jirretti wanti biroo hundi faayidaa takka illee hin qabu.
Kanaafuu gamoo abbaa murtii dabarsinee murtii waliin dhaggeeffachuu wayya.
Santu gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo yennuu har'aaf qopheeffanni hanganuma. Murtiin dhaddacha kanaa hayyama rabbii guddaatiin kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Radio Nurul Huda sagantaa soora qalbii 107 fi 4ffaa dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee isiniif dhiyeessutti jirurraa gammaddanii barumsa guddaas akka argattan abdii qabna. Dhaggeeffattoonni keenya hedduun karaa iyyannoo ittiin ergatan nu gaafachuutti jiran.
Nama hedduutu komantii YouTube irratti kataba. Nutis achirratti deebisaa kennaa turre.
Namoota iyyannoo dhaddacha jaalalaa fi riqicha sunnaa barreeffamaan ergachuu barbaadaniif tooftaa haaree tokko qopheessinee jirra.
Mee tooftaa akkam?
Appilikeeshina Nurul Huda telefoona keetirraa banime.
Tole. Kunoo bane.
Meenuu keessa seeni dhaddacha jaalalaa kan jedhu bane.
Bane.
Achi keessatti foormiin iyyannoo siif dhufee mi?
Iyyan dhufe.
Kanaafuu namoonni iyyannoo haaree karaa barreeffamaatiin ergachuu barbaadan karaa appilikeeshina Nurul Hudaatiin ergachuu ni dandeessan jechuudha.
Kun tooftaa bareedaadha. Garuu yeroo daangeffaman iyyannoo itti ergatan jira.
Lakkii sa'aa barbaadanitti iyyannoo isaanii erguu danda'an.
Tole, dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Appilikeeshina Nurul Huda Play Store irraa buufadhaa irraa fayyadamaa isiniin jenna. Soorri qalbii itti fufee jira. Itti aansuun qophii tafakkur isiniif dhiheessina. Abdunnaa Sirtufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur. Alhamdulillah. Ardas gargaarsa rabbii guddaatiin qophii tiyya qindeeffadhe isinitti deebi'ee jira. Ardiin Ameerikaa simbira ajaa'iba kan ikoorn woodpeeker jedhamu tokko hedduminaan of keessaa qabdi. Allaattiin kun maqaa dheeraa qaba. Ikoorn woodpeeker jedhama jechoota garaagaraa sadiitu as biratti mul'ata. Ikoorn jechuun ija muka qilxuuti. Woodpeeker jechuun ammoo kan muka guuru yookiin muka uru jechuudha. Gabaabumatti allaattii kanaan allaattii ija mukaa uru jennee yaamuu dandeenya. Afaan Amaaraatiin ginda qorqorro jedhama. Anis qophii xiyyaardhaatiin allaattii kanaan wal isin barsiisa. Nafaana turaan affeerraa kiyya. Ikoorn woodpeeker simbira qaama jiddu galeessaa qabura. Hedduminaan baallii gurraacha kan qabu yoo ta'u amma murtaa'in baallii adiis ni qaba. Mataa gubbaa guttiyyee diimaa qaba. Mataan isaa bifa adiif gurraacha yoo ta'u ijji isaa adiidha. Koolli isaatis bifa garaa adiin dhihaatuun faayamee jira. kokke jalam balli bifadima yokin kello kabutokko sunni qabam latin kun aga sentimetra diddami sadi deratam kollisa mum aga sentimetra furtami sadi dirir famam ekornu woodpecker allati hawasumma gari qaburam yeroheddum wolin demufim wolin turu jalatum urinanna owa ke sejratan wita surata barbacha diddeman kobakoba demu filatum allatin kun kabalita america kabarra kasim anga kibbalita america kibbatim faffachae arragamam urinanna qabbanamum yerohundam wolin demum allatin kun imimman muka akkana jalatam kanafis qubsumasam nanno mukni akkana jirum filate tulfatam akka wali galatim allatin kun nanno atokko son tsuchuin yero deraf jiratam ato malim wor halak lin sulfatafim nanno hankinam surata ke sijratan yero murtayaf ni godanum akatan awasum allati kanam waltataram misin sunni qubsumate ko ke sijratan qoda hojim undawal gargarara watum jolle guddisum surata funanum kan funanamim kusufim egus waluman rawatum allatin kun akuma makanisam mulisuttim jireenyisa hundim mukarratti kan hundaayiram surata gusalachum ni suratam idduminan ilbisotam ijamukam friwan sanyi midanim lawzifim imimma muka suratum darbe darbim ankaku allati wanitis ni suratum allatin kun walurmatarrattim amala garagara lama qabam inni tukkum sanyin korma fidaltun akka jaarsa fijaartittim walin turudam warrikun aga gafa duanim adda bahanittim korma fidaltunis wal malim kambirolin wal kunnam teolormatam irra watanim daltun sanyi kana mankaku wega buftem bodam korman wal gargarti ammatim sambodam ilmole ke sayaftim irokanattim ilmolin tibbadra dalatan adafim abbas gargaranim ilmurim arwa guddisanim inni lambatamum warragam tanolormatara waturam sanyi kana ke sattim kurmaan aga turbam daltu sadim tankusuma sanke sajirtu walin walkunnam tiolormatam rawatum irokanattim kurmaanuddim daltu sadan walin walkunnam tirawatum daltun sadan walin tanim gojo hankakun kesatti bufam kopesum hataw malim rakko masanum matokko tujram sunis daltulin walfanan kaku busu kabanim yokun tahu batigarum daltun hankaku busu dadabdim hankaku daltu wantawani baste chapsitim anga hundim walfana busu jalqabanittim halikun ittuma fufam akuma urrajar safi jartitti walin turu sanittim ilmolin tibbadura dalatan ammas urrakannin walin niturum gojjun urrakana mukagoggoge urudan ojjetamam daltun urrakanam matamatan anka kuagashani busum sambodam undu walgargarudan hammatum guya kurato kofis inni hammatum ilmolin gafa anka kuke sabahan balli takkas ofirran qabanim jiyato kobodam balin ittibahu jal qabam gafa jala magutanamum bilisumman socho jal qabanim kan umama kanatifim akkatan surata umama kanam edduna majaibam sirni surata isanim karomina addatin kan ojjetamuram durarrattim mukagogoga sokanim urudan qawwettibasum koffe isani jabafim qarate isan fayyadamuran qawwalatitikko hagasanyi baqila gaw mukarratti tolchum allatin kun mukajidam imbarbadum sun akka soranni jalashame badutasisam gamabiratinis mukajidam qawwabasun mukasammidum ferum madda sura tawfiqun facchun qubsumar rajratu egun dirqamawan jede fakkatam qawwa garagara e gabasem bodam ijemu kaqiltu yokin ekorn afanin qabatam qawwa sanke sakayam suran kun amma fim barbadamum garu yero cabbitni barbadamam kanafu firiguresan qawwa sirriti tolche qabuke sakayam qawi ballan akka firinsun allah tibratin jala furatamu tasisam kanafu qawwa sirri sanyi sanif taw barbadim ke sakayam Sambodam malan akkain cabnetim kofi saatin dahasirriti seensisam akkaki sahim banetim jabi sekabsisam muknitokum kawakumatamalla kawamu kabachu dandam misensun nukubsumasan ke sajranis wal gargaram kawasanitim ijamukakil tukumataman lakkawamu kawasan ke satikusum yero owa finagayatim allatin kun ilbisotafim imimma mukafunane suratam yero chabbin buwe ilbison nikabbanade sani gudanan yero muknim sababa kabbanatif imimma busuri sutim allatin kun garago taraisa imalam Firiwan yerona gaya gure mukaki sakayatim takka takkan basa suratam igan kabajam totor do toto kopi tafakkur kopin ardaf kopi fadyaganumam angatorban kopi tafakkuritin walittidebinutim nagyan nafjiradam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dabe buka cisuf.
Kalbi ada anjing kem tiap dicisuf.
Darah mana mahu busal pisuf.
Onni lafti kakasuf. Semua mirkan sete isim buhar suf. Segantan sorak kalbi kuno lihat tijerti. Sorak kalbi.
Sorak kalbi.
Umam ni dacitan rajiran wala kau mani umudan dahani miti. Umam ni hundi amal adda adda khan umam biro ra itin adda tahan kaban. Hundi faya adda khan rabbin isam pad asik kaban. Kubak abdu tehnya arrati yinis umama adda adda rawan ajaibanu titih murasi sinif lehisina.
Tanak kubak abdu.
Killen yukhin hank akun gucci halan guddoda. Akuma guddinak amatin gucciin allati wan hundaj alu. Killen isatis guddinan hundaj ala. Haadon gucci takka yero hormata ti kille kuda afuri hanga kuda jahabusti. Ulfati ni kille gucci kilo takka fi walakka ti khandi hatu hoggato. Guddina nammo kille luku di dami afuri nulkita. Gababinan kille gucci takkan sorata nama kuda niko pesu nidandahama. Kolle hanga ako gucci halan furdada. Furdini isa hanga milimetra sadi hoggato. Biyota adda adda ti faya gara gara hojja chuda afta yajilam. Kille gucci akka kille luku ti fal anan daha nech apsu nindandahamu. Sibila jaba yokin madosha mismaratin omalen jabu.
Reptailo ta kisana chakkan sodata maada. Humna fi guddinanis reptailo ta hunda jala. Binin sukun arab adda gab. Arab nisa hin suchu. Hidi jisa kanga majala timat ane argam. Akka arab binin su tabiru ala tibahe oldebi ufi. Nyata fan kisa suchu sundando.
Kurtumin jellyfish jamu kamni isa di benta sagal tamisa det bishan raho jatame. Sababa khanaf umama khana bishan kisa ti arkun hiddu ulfatada. Kamni isa gutun bishawan tef bifumu bishanitin wal fakata. Kurtumin khun bishan kisa mbaw. Yota sadambalin bishan kisa darba me adu kisa tibihe. Dakik awan murasa kisa ti kamni isa bakudanda. Saa murasa kisa ti ammok kamni isa hurket abamata. Jellyfish umama addati. Kama mirato kollen kabu. Ija, gurra, funyan, lafefisam musin kabu. Kamni isa gutun bishawan teef kama biroto kollen kabu jachuni dandahama.
Lubu kabeji dachi tana rajran kisa kan lafe arida kabu ilmana makofa. Ilmana mamale umam ni tokolle kan lafe arida kabu njuru. Binesunia kajaldi sa kan kama ilmana mati dihatu kabanis lafe arida nkaban. Lafein arida midagin adda umam ni biron kabni ilmana mati fdabala. Kanaf ilminama hal umamatinis umam hundarra adatahudande.
Kurtummin oktopas jaamu kama hiddu kabachudan bekama. Oktopas guddan toko sammu sagalifi onne sadikaba. Kurtummin kun hal umamarra adatihin iga chukuli sakhan kabu hoggato. Chimina sammu tinis lubbuk abeyi hiddu akkaj alu himama.
Tanakubakabdu.
Tanakubakabdu. Daki fatu takenya kebajamu. Kopili sinif dehi satu rera kemadani burum sakudale kargata jirtan abdi kamna. Sagantar af sinif kopi sini sumarati gulabna.
Yada sagantate nyaratik abdan komenti youtube ratinuf berresu hindagati najaca asuman nagi sinit daman. Hangga sagantate antun waliti debinuti nagarabbi khaysanuf jirata jiruk anani khaysakubadda milki dunia fi akhrar kadda. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة